Nyauvili Pedro gipimo nyauraru. Dzipari dzangu nyasigodwa. Eli ridangalira nyauvili nyimiloveragu ini. Malangalirani ya mavili nyakubweta kuusa mapimu yanu nyalisine. Mufera kudunduga silusisi. Nyakubweta kuchini. Mudunduye magana mangaganedwa yikati ya gari. Kuva profeti. Ninayo wapfumu yatu Jesu Kristo. Muningidwego kuwa apostoli. Ugupela kukweta muziti ni ukenu. Ugupelani nyamatsigu. Vanadu yelera vatu vanyakufumwa kukunavela kwawe. Vana mipuila kavo. Uye tumbisile ukuye anauya. Kandrizu uomu hai ulu. Vababi vatu vafude. Satsavo singari idzu saye, ukuyera kuvangwa nyamafu. Vapoili vovo vakuhangwa kukukawu matsiku ya gale, nungunguru adiganera. Kuvangwa nzadzi ni mafu. Titiko lididuswa kumatini, likuumbwa vakari nyamati kulito ranungungu. Vahangwa gambe kukukawu kumati nyataro. Litigo lidipfungu mugwa. Aholu, nzadzi ni mafu, sikuromu ulu, sivejisedwe kulito lalimwedu lanungunguru ugutapfungu mugwa kunilo. Sivejisedwe litigu nyagula mugwe ni umbimbiswa gavanya guvive. Zipari zangu nyasigolu, munga divalini isi, kuru gafumu litigu limwedo lakukara ngalikumi mazana mnyaga. Likumimazana mnyaga ya kukara ngali tsiguli mwedo. Fumu kaiweli ugira esi inga tumbi sawo. Kanga ezi vahingigeza kukizo vambi vatu. Ahulu iyo inani utimisera kuenu. Kuru kaizini na moyo wanu ambemba. Ahulu ya kukweta kukiyo mubindu yezi. Litsigula fumu linaboha kanga mbafa. Litsiguloro, nzadzi inamwalalega kupwala ligwaha inyagusama dzisi. Satsavo siguromu nzadzini, sinabya. Litiguni satsavo siguromu tiguni, sinafuviswa. Olu silu satsavo sinagumbimbisago kuraro. Ukwetega mubanya kumabanyelu nyayadi nyaukodwa. Nyakutsakise nungunguru. Virelani litsigu nyagute uwanungunguru. Mugira wikenu libireze guta. Litsiguloro, nzadzini unakungumudwa kunilo. Satsavo siguromu nzadzini sinanyunguru yiswa. Ahoru, nungunguru tumbisidi nzadzi yipya ni mafumapya. Umo ugunabani ugunaromo gulurama. Itu hingutumba nyugulirela kutadzisega nyagitumbisu yoyo. Kukararo, zipari zangu nyasigodwa. Nga ulu mulirelago litsiguloro. Igira nitsiva mukariga nungunguru. Nyamba na gisoro. Ambari kigoho mbelu waye. Zitinu kukenu, utimiselaga pfumu yatu. Agu jirede uhivanyisa. Ndriyatu Paulu, kuguti aningidwego kunungunguru. Amilo videni kumahungu yaya. Kisu esi angasiganerago marangalirani waye. Jikati angamiloverani kumahungu yaya. Marangalirani waye. Somu silo nyagugarazi kusipima. Vanyambati ni vanyagukodwa baduwana. Vasindwago kiso usitsamsela. Nga ezi vagirago gasimbe sipande nyamilo unyago ahi. Kuguralo vaguzimbimbisa babune. Ahulu, enu zipari zangu, ulu mumatigu mahungu yaya, ziwuni lini, mungandre Yesu anzira ninyayani. Kukusengwa kusigiro, savanyagu viva, mukwiriga utia ni wanu. Ahulu, simamani kudandra kuhigo ni utiga pfumu. Mubanyisi watu, Jesu Kristo. Udumuga uye, ulu nijikati ya tsavo. Amen.